Goeienaand, goeienaand van my kant af ook. Is lekker om julle almal te sien. Ek hoop julle het 'n ongelooflike lekker naweek gehad. En het is net so goed om elke van julle hier so te sien. Is vir my voorreg om vanaand 'n boodskap te kan bring. En so 'n bietjie met julle te kan gesels. Natuurlik, soos julle nou weet, ons is besig met die reeks Stikkend. En die idee, die konsep eenvoudig agter die reeks is net omdat iets miskien stikkend lyk, beteken nie noodwendig dat dit totaal waarde verloor het. Of dit sonder doel is. Of dit nie dit deur 'n proses kan gaan waar dit weer heel aan die ander kant kan uitkom nie. En ons het die geleentheid om van verskillende sprekers en predikante te hoor oor die volgende klomp weke, en soos julle weet, die van julle wat laasweekie was, om Edouin het so mooi sy getuienis vir ons kom lewer, en dit was mooi om daarna te luister, en so voorreg vir my ook om vanaand so 'n bietjie te kan deel uit my eie lewe uit. Nou kyk, ek kan dit nie wegsteek nie, julle kan dit almal sien, ek is maar nog 'n jong man. Ek het nie noodwendig al die lewenservaring al opgedoen nie, ek is maar net 23 jaar oud, nog net 23 jaar op hierdie aarde spandeer, so ek het nie noodwendig al die antwoorde nie, maar wat ek wel met julle kan deel vanaand is, dit wat ek al ervaar het en beleef het in my lewe, en die lesse wat ek al geleer het, en ek dink, dit om 'n paar belangrike lesse vir julle uit te lig, wat ek al geleer het in my lewe, bijvoorbeeld, ene wat dadelijk in my kop inkom, is 'n groot ene, is, jy moet nooit, ooit, vir 'n vrou wat kwaad is, sê sy moet kalmeer nie. Dit is 'n groot fout. En kyk, niemand berei jou voor vir dit nie. Jy leer dit nie op skool nie. Jy leer dit glad op universiteit nie. Hulle sê nie vir jou die goed nie. Jy moet myself jou kop gaan stamp en self gaan uitvind, en raai is 'n fout. Moet jy dit doen nie. So ek het al geleer in my lewe met my verloofde, ek vra, Jessie, ek wil jou graag uitnooi om te kalmeer. En met dit, dis 'n uitnodiging. So sy verstaan mooi waar ek vandaan kom. Ek sê haar nie, ek vra haar. En sy kan nee sê, sy kan ja sê. Dis haar keuse. Maar sy weet mooi, ek gee nie vir haar direkte opdrag nie. Dit maak die wêreld se verskil. So is maar net so 'n bietjie ervaring uit my lewe uit. Maar ek dink 'n groter en 'n belangriker les wat ek al geleer het in my lewe, en dis eintlik waar ek wil gesels vanaand. En hier is iets wat ek besef het, soos wat ek die groot mens lewe betree het, en miskien jy wat vanaand hier so sit, jy het ook al hierdie geleer, jy het hierdie ook al besef in jou lewe, dat ek is algemene kennis vir baie van ons, en dis die volgende, dat lewe speel amper nooit uit, soos ons dink dit gaan nie. Lewe speel gewoonlik glad nie uit, soos wat ons dink dit gaan nie. Hierdie is 'n groot les wat ek al geleer het binne my lewe, dat lewe is onvoorspelbaar. En jy het ook 'n prentjie, jy het ook 'n idee, elke droom van wat lewe gaan wees en wat jou lewe moet wees, maar baie keer gebeur dit dat die lewe nie uitspeel soos ons dink dit gaan nie. En as ons net gou 'n oomblik vat en dink, baie van ons wat hier sou sit vanaand, miskien nie almal van ons nie, maar glo baie van ons het groot geword en ons het 'n klomp goed gedink, 'n klomp goed gedroom, 'n klomp goed beplan van wat ons lewe gaan wees, wat ons lewe moet wees. Jy het waarskynlik gedink aan wat se tipe vrou jy mee gaan trou, wat se tipe man jy mee gaan trou, hoeveel geld jy gaan maak, wat se beroep jy gaan hê, wat se werk jy gaan doen, by wat maatskappye gaan by werk en waar jy gaan bly, watter dorp, waar jy huis gaan koop. Hier is al goed, al die goed wat ons beplan, wat ons voel in ons harte, en goed wat ons oordink, en goed waar ons droom. En dan besef ons, wanneer ons ouer word, en die groot mens lewe intree, dat baie keer die goed wat ons verdroom, en waarvoor ons hoop, en die prentjies ons in ons kop het, gebeur nie gewoonlik soos wat ons dink dit gaan nie. Baie keer word ons teleurgesteld. En ek weet, my lewe het hierdie verseker gebeur. En ek is 'n paar keer teleurgesteld, en paar keer wat ek mislukkings al beleef het, dinge wat ek gedink het vir my, gaan uitwerk, en dit het nie noodwendig vir my uitgewerk nie. Ek het as 'n jong man 'n groot droom gehad om 'n professionele rugbyspeler te wees. Nou kyk, ek gaan nie vir julle sê dit het nie gebeur nie. Ek gaan sommer net dat julle dit aflei. Dit het nie gebeur nie, want ek staan immers hier voor julle vanaand besig om te gesels, so ek dink almal kan maar net sommer dadelik aflei. Okay, sê, dit het nie gebeur nie. Ja, julle is korrek. Ek gaan nie sê nie, julle is slim genoeg, julle kan dit sommer aflei. Ek dink as daai droom gerealiseer het, was ek dalk nou in Skotland, besig om vir die bokke uit te draf, maar dit nou nie vir my gebeur nie, ek is nou hierso vanaand, en glim ek is nog steeds baie blij om hierso te wees, maar ja, ek het hierdie ongelooflike groot droom gehad, dis al wat ek wil wees, dis al wat ek aan gedink het, dis al wat ek gedroom het, en ek weet, baie mense sit hierso en hulle sê, ag Franco, gaan val maar in die rij, jy en 1000 ander Afrikaner seuns, wil elke tweede oukie wil 'n Springbok word, dis almal se droom, en luister, daar is net 23 ouens in 'n rugby span, nou, nie almal van julle kan Springbokke word nie, en dit is absoluut die waarheid, ek weet, dit is 'n groot droom vir baie jong seuns, en was vir my ook 'n ongelooflike groot droom, en ek het ongelukkig dit nou nie behaal nie, en ek dink, wat het soveel erger gemaakt het, wat het soveel meer seer gemaakt het, is die feit dat in my kop en in my hart voel ek was naby gewees, ek het so so 'n idee gekry, so smaakseltjie gekry van wat dit moet wees om 'n professionele rugbyspeler te wees. Ek was bevoorreg geweest om na skool 'n kontrak te kon kry by die Blou Bulle en ek het 2 jaar spandeer in Pretoria in die Jacaranda stad of soos die tik studente dit ken, Snor City, want elke tweede ou daar is snor daar in Pretoria. Maar ek was bevoorreg om 2 jaar daar te kan spandeer by die Blou Bulle en ek dink wat dit soveel erger gemaak het is ek het die voorreg gehad om skouers te kon skuur met mense wat ek gesien het as helde, mense wat ek nou opgekyk het, die beste rugbyspelers in die land, Springbok spelers en ons kon rondom hulle beweeg het en saam met hulle geoefen het en saam met hulle geëet het en tyd om hulle spandeer het en jy het 'n idee gekry van wat dit moet wees om 'n professionele rugbyspeler te wees en dit het die droom soveel groter gemaak binne my. Die droom het soveel sterker gebrand binne my hart en na 2 jaar was dit ongelukkig so dat hulle my ingeroep het, neergesit het en die moeilike gesprek het my gehad het dat luister hierso, ons sien nie vir jou 'n toekoms verder hier by die Unie nie. Ons wens jou alle sterkte toe in jou loopbaan vorentoe, maar daar's ongelukkig net nie plek vir jou vorentoe nie. Jy's 'n jong man en daar's baie talent en daar's soveel spelers en ons sien net nie 'n toekoms vir jou by ons nie. En dit was 'n moeilike gesprek en dit was nie iets wat ek glad nie verwag het nie. Ek het geweet dat dit 'n moontlikheid is dat dit kon gebeur, maar ek dink nie die feit dat dit gebeur het en dit was so finaal dat hierdie droom wat ek gehad het stikkend is. Dit is stikkend, dit is gebreek. Hierdie idee van 'n klein laaitjie, was dit my idee, was dit my droom, was dit my prentjie van lewe, dat ek vir die Blou Bulle sou speel, en dat ek 'n Springbok sou word, en dat ek 'n professionele rugbyspeler sou wees. Dit was al wat ek geken het. En net hierdie idee, hierdie oomblik, dat ek net besef het, dat dit is gebreek, dit is stikkend, en dit gaan nie vir my gebeur nie. Ek dink wat ek geleer het in daai oomblik, is dat gebroke drome maak jou teleurgesteld, maak jou negatief, dit bring klomp slegte emosies by jou op en wat dit soveel erger ook eintlik maak is die feit dat jy ander mense sien, jy sien ander mense en jy ken hulle dalk, hulle is dalk vriende van jou of jy stap dalk 'n pad saam met hulle, wat ook die geval mag wees en jy sien hulle en hulle lewe die droom wat jy gehad het. Hulle floreer en hulle presteer en ek het gesien hoe van my vriende en ouens alweer gespeel het, aangegaan het en groot dinge bereik het en ek sien hoe lewe hulle my drome. Miskien kan julle assosieer hiermee, julle dalk al drome gehad. Prentjies gehad in hulle kop van wat lewe sou wees en wat hulle sou bereik. En toe op 'n dag toe gebeur dit nie en dit het nie uitgewerk vir julle nie en jy kyk rond en jy sien ander mense en jy sien hulle lewe jou droom. Dit maak jou net soveel meer teleurgesteld. En in my lewe was ek regtig op 'n plek waar ek ontevrede was met my lewe. Ek was ontevrede met hoe dinge vir my uitgespeel het, wie ek is, wat ek is en ontevrede met hoe my toekoms gelyk het. Dit het gelyk asof my toekoms nie mooi is nie. Ek kon nie die mooi in my toekoms meer raak sien nie, want ek was net ontevrede met dit wat gebeur het. Ontevrede met my lewe, ontevrede met hoe goed uitgespeel het en ontevrede met die feit dat ek moet aangaan sonder hierdie droom wat gaan realiseer en met dit het ek net besef. En miskien het jy dit ook al besef in jou lewe. Dat gebroke drome maak jou ontevrede met lewe. Dit maak jou ontevrede met lewe. Maak jou ontevrede met hoe dinge uitgespeel het, met wie jy is en waartoe jou pad is. Nou ek dink ons 'n interessante persoon binne die skrif, 'n persoon waarvan ons leer binne die evangelie van Lukas en soos ons praat oor hierdie idee van gebroke drome, drome wat nie noodwendig realiseer vir jou nie en ons wat met vrede maak met hierdie drome en hierdie prentjies wat nie realiseer in lewe nie, dink ek dit is miskien wys om te stop en so 'n bietjie na hierdie een spesifieke karakter te kyk. Ek dink ons kan baie leer uit sy lewe uit en dit is Sagaria. Sagaria en eintlik sy vrou Elisabeth. Nou Sagaria, soos julle dalk weet, was die pa van Johannes die Doper. En Johannes die Doper was 'n baie bekende figuur, 'n baie belangrike persoon. Natuurlik, hy het vir Jesus gedoop en Sagaria en sy vrou, soos ons sal lees nou binne in Lukas, hulle was mense wat reg gelewe het voor God. Heilige mense, goeie mense, al die regte dinge gedoen. Ons lees binne Lukas 1 vanaf vers 6. Dit sê vir ons Sagaria en Elisabeth het reg gelewe voor God. Hulle het al die Here se beveel en voorskrifte nagekom. Hulle het nie kinders gehad nie omdat Elisabeth onvrugbaar was en hulle albei al oud was. So ek dink is belangrik om net gou oomblik stil te staan en mooi te besef wat ons raak lees hierso. So hierdie is mense wat goeie lewens geleef het. Hulle het gedoen wat reg is voor die Here. Al die opdragte nagekom, hulle was heilig geweest, goeie mense, goddelike mense. Hulle het probeer reg lewe in die oë van die Here, maar hulle het nie kinders gehad nie. Nou ons mag dalk vinnig verby dit lees en dink, ag maar dis 'n algemene ding, ons baie mense wat sukkel daar buite om kinders te kry. Is baie hartseer, maar dit gebeur. Dit is 'n werklikheid in ons lewe en dit is die waarheid. Dit is baie hartseer, maar dit is 'n waarheid vir baie mense in hulle lewens. Maar ek dink as ons net in ag neem dat hierdie periode waar hierdie plaasvind in hierdie historiese konteks, was dit nogal so groot skande dat hulle nie kinders gehad het nie. 'N Man se nalatenskap was direk verbind aan sy kinders, die hoeveelheid kinders hy gehad het, en kinders wat sy familienaam kan voortlewe. En 'n vrou, omdat 'n vrou nie noodwendig so groot rol gespeel het daai tyd in voorsiening vir die familie, werk en kos op die tafel sit nie, was sy maar grotendeels verantwoordelik vir die dinge binne die huis, kinders grootmaak en daai klas van dinge. So as 'n vrou dan onvrugbaar was en nie kon kinders kry nie, was dit gesien as 'n redelike groot skande, 'n vernedering, nie goed nie. Mense het neergekyk op 'n vrou wat nie kon kinders kry nie. So ek dink ons kan net aflei binne die lewe van Sagaria en sy vrou dat kinders is iets wat hulle graag sou wou gehad het. Hulle sou dit wou hê. Dit is iets waaroor hulle sou droom, iets wat hulle sou voorbeplan, wat hulle voor sou hoop. Dit sou in hulle kop wees as iets wat hulle graag wil hê. Maar ons lees dat dit nie moontlik was vir hulle nie. En ek kan dit so assosieer met hierdie storie. Miskien kan jy ook, jy wat vanaand hier sit, het jy al ooit gevoel dat jy al die regte boksies afmerk? Jy doen al die regte dinge. Jy volg al die regte stappe om by die uitkomste te kom wat jy graag by wil wees. Om die droom te laat realiseer wat binne jou hart lewe. Jy doen al die regte goeders, maar dit gebeur net nie vir jou nie. En ek weet, dis 'n waarheid vir my in my lewe. Ek het gevoel asof ek my bes te gee. Ek werk hard, ek wy myself toe aan hierdie droom, ek gee alles, ek volg die regte stap, ek is op koers. Ek loop die pad wat 'n mens moet loop om by die droom uit te kom, maar dit gebeur nie vir my nie. Dit realiseer nie vir my nie. En dit het net nie plaasgevind binne my lewe nie. En ek dink, binne in Sagaria en sy vrou se lewe, is dit net so interessant. En ek dink ons kan verseker assosieer met hulle storie. Maar hulle storie gaan aan en daar gebeur iets ongelooflik interessants. 'N Engel verskyn aan Sagaria. Die engel sê vir Sagaria: "Sagaria, jou vrou gaan geboorte gee aan 'n kind. En hierdie kind gaan ongelooflik belangrik wees. Hy gaan 'n spesiale mens wees. Hy gaan 'n profeet wees van die Here. Hy gaan kom en hy gaan 'n belangrike boodskap vir die mense verkondig, 'n boodskap van die Here af. En daai boodskap gaan die mense van Israel terugdraai na die Here toe en gaan die pad voorberei vir die koms van die Seun van God, Jesus Christus." En hierso is Sagaria se reaksie op alles wat die engel vir hom sê. Ons lees in Lukas 1 vers 18. Sagaria sê toe vir die engel: "Hoe sal ek weet dat die dinge gaan gebeur? Ek is al 'n ou man en my vrou is ook al op 'n gevorderde leeftyd." Was 'n baie mooi manier om te sê jou vrou is bietjie oud. Dink ons kan verseker daar ook leer by Sagaria, maar hy sê toe vir die engel: "Hoe sal ek weet dat die dinge gaan gebeur?" Nou, ek dink is maklik vir my en jou om na Sagaria te kyk en te wonder, maar hoe reageer jy so? Waar is jou geloof? Hoekom twyfel jy? Bedoel, hierdie engel verskyn aan jou, jy's 'n man van die Here. Hoekom twyfel jy? Hoekom is jou reaksie, maar hoe sal ek weet dat die dinge waar is? Nou kyk, ek wil nie noodwendig 'n teologiese punt hier maak nie of 'n teologiese waarheid hier vasmaak nie. Hierdie is net 'n interpretasie van myself. Ek dink ons moet verstaan dat Sagaria waarskynlik al so baie teleurstellings beleef het in lewe. So baie mislukkings, keer op keer, wat hy en sy vrou dalk gehoop het vir 'n kind, en hulle is teleurgesteld. Keer op keer misluk hulle. En hierdie droom, hierdie prentjie, word nie waar nie. En ek dink dis so in baie van ons lewe, in my lewe ook, dat baie keer hoop jy, en jy droom, en jy glo, en jy vertrou die Here vir iets, maar jy val kort, keer op keer. En jy misluk, keer op keer. En dan wat dan gebeur is, jy sukkel. Jy sukkel om die mooi in jou lewe raak te sien. Jy sukkel om die mooi in jou toekoms raak te sien. Jy wonder, wat is daar vir my? Wat leef my daar voor? Hoe lyk my toekoms regtig? Het die Here regtig 'n plan vir my lewe? Gaan hierdie droom eendag waar word? Wat is daar vir my wat voor lê? En ek dink dit breek mense hoop, dit breek mense geloof, dit breek mense se opgewondenheid vir jou lewe, wanneer jy keer op keer misluk. En dis miskien waar Sagaria homself bevind het. Hy is net so moeg vir sy hoop opkry vir iets, en dan breek dit. Om te droom oor iets, dan breek dit. Toe die engel kom en vir my die nuus gee, toe sy reaksie: "Hoe sal ek weet hierdie ding is waar? Ek het al gehoop, ek het al gedroom, ek het al geglo en dit het nie gebeur nie. Hoe sal ek weet dat die keer dit anders te is? Hoe sal ek weet dat hierdie keer dit gaan gebeur?" En ek dink dis vir baie van ons onsself vind. Wanneer ons drome vir ons breek, en wanneer ons teleurgesteld word, dan sukkel ons om die mooi in ons toekoms raak te sien. Ons sukkel om te sien waarna die Here ons lei en wat die Here beplan vir ons binne in ons lewe. En ek dink is so ongelooflik belangrik dat ons vrede moet vind in die verlede. Dat ons vrede moet vind binne in mislukkings. teleurstellings, dat ons vrede moet vind binne stikkende drome. As jy nie vrede gaan vind daarmee nie, gaan jy sukkel om aan te beweeg met jou lewe, en jy gaan sukkel om te sien dat daar iets mooi lê daarvoor vir jou, dat jy 'n mooi toekoms het saam met die Here. So dit is so geweldig belangrik, en as ons hierdie vraag vir mekaar vra, maar hoe vind ons vrede wanneer ons drome breek, dan dink ek, hierdie is 'n vraag wat ek verseker nie noodwendig 100% die antwoord voor het nie. Ek vind myself gereeld op plekke waar ek terugdink aan die verlede, terugdink aan al my rugby dae, my rugby drome, en ek sukkel om vrede te vind daarmee. Ek sukkel om aan te beweeg, ek sukkel om net hoop te vind in dit. Dit voel vir my half, ek kan nie glo dit gebeur nie, ek nog steeds hierdie prentjie van wat my lewe sou wees, en om vrede te maak met dat dit nie gaan uitspeel nie, is moeilik, dis nie maklik nie, dit is seer. En ek kan nie noodwendig hierdie vraag beantwoord van, hoe vind ons vrede wanneer ons drome breek, is iets wat ek geweldig mee sukkel om vrede te vind met mislukkings in die verlede en teleurstellings in die verlede. Maar hier is 'n paar dinge wat ek al beleef het, wat ek al gevoel het my gehelp het in my lewe, om weer opgewondenheid te kry oor my toekoms, en weer die mooi te sien in my toekoms. En onder andere, denk ek wat belangrik is ek en jy moet oop wees vir die onbekende planne van God vir ons lewe. Ons moet oop wees vir die onbekende planne van God vir ons lewe. Met dit bedoel ek eenvoudig net, ek dink baie keer hou ons so vas aan ons drome en ons planne. Dit is wat lewe moet wees. Dis wat ek moet wees. Dis hoe my lewe moet loop, en dis wat ons moet gebeur in my lewe. Dat baie keer wanneer daai goeders nie plaasvind vir ons nie, dan raak ons mismoedig. Ons raak negatief. Ons raak teleurgesteld. Ons raak ontevrede. Miskien is dit net nodig dat ek en jy so 'n bietjie laat gaan van ons idee wat lewe moet wees, en net so 'n bietjie meer oop wees en opgewonde wees oor dit wat die Here graag wil doen in ons lewe. Ons weet dat ons planne het, en ons weet dat die Here ook planne het. En op die einde van die dag gaan die Here se planne plaasvind. Miskien moet ons ophou dink dat ons planne die enigste manier is tot 'n gelukkige lewe, en besef dat miskien is die Here se planne en die Here se pad is die regte pad wat ons moet stap. En al lyk daai planne vir ons onbekend, en kan ons nie sien wat die toekoms vir ons inhou nie, weet ons dat God het 'n plan, en hy het 'n wil, en sy wil sal plaasvind, en ons kan vertrou dat dit goed is vir ons in ons lewe. Daar's 'n baie mooi vers gedeelte binne Romeine 8, en dis 'n gedeelte wat al baie vir my beteken het in my lewe, wat ek gereeld myself aan herinner, veral wanneer ek terugdink aan die verlede en die mislukkings van die verlede. En dit sê die volgende in vers 28: en ons weet dat God alles ten goede laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. Ek dink hierdie vers motiveer ons net om mislukkings anders te sien, dat die Here werk deur dit, en die Here laat alles ten goede saamwerk vir hulle wat hom liefhet. En wat hierdie vers ook van net so mooi maak, is dit lig dit vir ons uit, dat die Here het 'n doel, en die Here het 'n plan vir ons lewe, en ons kan vertrou in sy plan, en al lyk dit of dit nie sin maak nie, al lyk dit onbekend, die Here is besig om te werk. Ek dink ons het dit so mooi saamgesing in daai liedjie nou net, Waymaker. Al kan ons dit nie sien nie, al kan ons dit noodwendig voel nie, die Here werk binne in mense se lewens, en ons kan hom vertrou, dat hy alles ten goede laat saamwerk vir die wat hom lief het. Ek dink ons 'n bekende versgedeelte wat almal al 1000 keer waarskynlik in jou lewe al gehoor het, maar is so gepas vir vanaand se boodskap. Spreuke 19 vers 21: 'n mens kan hoeveel planne maak, maar op die einde van die dag gebeur wat die Here besluit. Is so ongelooflik waar. Ek en jy kan 1000 planne maak, maar die Here se planne gaan plaasvind. Miskien is dit net nodig vir my en jou om te kyk na die verlede, te kyk na die gebroke drome wat ons het, en te besef dat dis die Here se planne wat gaan plaasvind. En ons moet ophou so vashou aan ons planne en ons idee van lewe. En dis wat lewe moet wees. En dis wat 'n mooi lewe is. En dis wat 'n suksesvolle lewe is. En dit is wat ek moet doen. So moet ons 'n bietjie dit laat gaan. En net opgewonde wees. Optimisties wees. En hoop hê vir die Here se planne. En wat hy beplan vir ons in ons lewe. Want ons weet, dit wat die Here wil hê, dit gaan gebeur. En dit gaan plaasvind. Ek dink wat ook baie belangrik is, en wat ek ook al besef het, en wat my verseker al gehelp het om vrede te maak met teleurstellings in my lewe, is net hierdie waarheid, dat om te misluk, kan jou in die regte rigting druk. Mislukking kan jou in die regte rigting lei. Mislukking is nie noodwendig die einde van die pad nie. Dit is nie noodwendig die ergste ding op aarde nie. As jy dink aan die suksesvolste mense wat jy ken, die indrukwekkendste mense wat jy ken, die merkwaardigste mense wat jy ken, hierdie mense wat jy na opkyk, jy respekteer hulle, doen hierdie ongelooflike goeders in lewe, baie van hulle, en teendeel sal ek sê meeste van hulle, se lewens het nie uitgespeel soos wat hulle gedink het dit sal nie. Hulle lewens het verskillende draaie en swaaie gevat, en die kans dat hulle mislukking gereeld geproe het in hulle lewe is waarskynlik goed. As jy mislukking is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Mislukking kan vir my en jou in die regte rigting druk. As ons net weer teruggaan na daai vers in Romeine 8 vers 28, die Here laat alles ten goede saamwerk. Miskien laat die Here ons mislukking, ons teleurstelling, miskien laat hy dit ten goede saamwerk vir sy wil en vir ons eie beswil ook. So ek dink ons moet ons perspektief verander rondom mislukking. Miskien kan ek en jy vrede vind binne in ons gebroke drome wanneer ons besef dat mislukking nie die einde van die pad is nie. Inteendeel is dit miskien net die voorbereiding wat ons nodig het vir dit wat die Here graag wil doen binne ons lewe. As ons net terug gaan na die storie van Sagaria en sy vrou, nadat Sagaria die gesprek met die engel gehad het, het sy vrou toe swanger geword. En ons lees binne Lukas 1 vanaf vers 24, dit sê die volgende: kort daarna het sy vrou Elisabeth swanger geword en sy het vir 5 maande in afsondering gegaan. Hoe goed is die Here, het sy uitgeroep. Hy het die skande van my kinderloosheid van my af weggevat. Nou ek sê nie hierso vanaand dat hulle storie jou storie is en my storie is en dat hierdie die waarheid is vir almal nie. Maar ek dink net hierdie storie gee vir ons net 'n aanduiding dat mislukking nie die einde van die pad is nie. Dis nie die einde nie. Ons kan nog steeds hoop hê vir ons toekoms. Ons kan nog steeds optimisties wees. Ons kan nog steeds opgewonde wees. En die Here is nie klaar nie. Miskien gebruik hy net ons mislukking as voorbereiding vir dit wat vir ons voorlê in ons lewe. So ek dink vanaand ons na einde toe beweeg en besig is om af te sluit, wil ek graag vir julle 'n vraag vra. En die vraag is eenvoudig net: is jy reg om jou drome vir God se drome in te ruil? Is jy reg om jou drome in te ruil vir God se drome? En hiermee bedoel ek glad nie dat God hierdie ongelooflike droom vir elkeen van ons het en dat hy ons so wil seën en dat ons het hierdie idee van lewe, maar hy wil dit nou kom vermenigvuldig en jy, God het vir die mooiste goed beplan. Ja, ek is nie besig hier om een of ander prosperity boodskap aan julle oor te dra dat die Here jou wil ryklik seën nie. Maar al wat ek weet en al wat ek al ervaar het in my lewe, my 23 jaar hier op aarde, is dat jy het planne, jy het drome, jy het 'n wil, jy het ideale, maar so het die Here ook. Die Here het ook planne. Hy het ook drome. Hy het ook 'n wil vir jou lewe en hy het ook ideale vir jou. Wat ons moet besef is dat dis die Here se planne wat gaan plaasvind binne ons lewe. Miskien moet ons net ons drome, ons planne so 'n bietjie prys gee. Miskien ons dit so 'n bietjie eenkant toe skuif of miskien dit inruil vir die Here se planne en vir die Here se drome vir ons lewe. Nou iets wat ek regtig naby my hart hou en iets wat ek geleer het oor die afgelope paar jare in my lewe en iets wat ek myself gereeld aan herinner, is die volgende: dat ons geloof rus en is gebou op dit wat Jesus vir ons gedoen het. Jesus se kruisiging en sy opstanding, sy offer vir ons aan die kruis, dit is wat ons geloof op gebou is. Daai daad van Jesus Christus wat hy vir elkeen van ons kom doen het. Ons geloof rus nie op die vervulling van ons drome nie. Dit rus nie op die vervulling van ons drome nie. Ons geloof hang nie af van hoe baie God ons seën of wat die Here doen in ons lewe, hoe baie seën en hoe baie blessings hy in ons lewe inbring nie. Dis nie wat ons geloof op gebou is nie. Ons geloof is gebou op die boodskap van Jesus. Jesus se offer aan die kruis. En dis iets wat ek besef het in my lewe en hoekom ek dit deel vanaand, want ek dink dis belangrik is. Ek en jy kan na die kruis van Jesus kyk. Ons kan kyk na wat Jesus vir ons gedoen het. En ek dink dit sê vir ons alles wat ons hoef te weet van hoe Jesus oor elkeen van ons voel. Dat hy bereid was om tot daai lengtes te gaan om elke liewe moontlike voorwerp in die pad te skuif sodat ons God kan beleef in al sy volheid. Dat ons 'n verhouding kan wees met die lewendige God en dat ons die ewige lewe eendag kan binnetree. Jesus het alles gedoen moontlik in sy krag om dit vir my en jou 'n realiteit te maak en ek dink dit sê vir ons alles wat ons hoef te weet van hoe Jesus oor ons voel. En die waarheid is, Jesus hou elkeen van ons se toekoms in sy hande. Ek staan hier so vanaand en ek weet nie mooi wat my lewe vir my voorhou nie. Ek weet die Here het my hier geplaas en ek weet nie vir hoe lank nie. Ek weet nie hoe lank hierdie seisoen gaan aanhou nie. Miskien is hy nie nog lank nie. Miskien is hy nog baie lank. Ek weet nie wat sy planne vir die Here nie, maar ek het geweet wat sy planne van die Here vir my lewe nie. Maar ek het al geleer om so 'n bietjie te laat gaan. Ophou te dink dat my pad en my plan en my droom die beste is vir my. En net so 'n bietjie hoop te hê, optimisties te wees, opgewonde te wees vir die onbekende wat die Here vir my beplan. So ek kan nie vir julle sê hoe my toekoms lyk nie. Miskien sit jy baie van julle vanaand en julle toekoms lyk ook vir julle onbekend. Maar ek wil jou aanmoedig. Jesus hou jou toekoms in sy hande. En ons weet hoe hy oor ons voel. Ons weet dat hy lief is vir ons. Dat hy ongelooflik lief is vir ons. En dat wat ook al hy vir ons beplan is goed. Dis mooi. En dis wat ons moet wees. En miskien is die uitdaging net vir my en jou. Op te hou beplan. Op te hou droom en te dink, dis hoe lewe moet wees. My manier is die regte manier. En met miskien opgewonde te wees oor die Here se manier. En waartoe die Here ons lei. En wat die Here vir ons beplan. So dit is iets wat ek myself gereeld mee uitdaag. En ek wil vanavond julle ook uitdaag met dieselfde boodskap. Kom ons laat gaan 'n bietjie ons idee van wat lewe moet wees. En die droom wat ons moet hê en die planne wat moet gebeur in ons lewe. Kom ons wees dit 'n bietjie opgewonde. Kom ons wees optimisties. Kom ons hê hoop vir die toekoms. Ons weet wie hou ons toekoms in sy hande. En dis Jesus Christus. Persoon wat vir ons gesterf het aan die kruis, wat ongelooflik lief is vir ons. En ons weet wat ook al hy vir ons beplan is goed. En dit is mooi. En jy moet werd om daai pad te volg. In plaas van jou eie pad te probeer maak. Ek vra dat daar waar jy sit, jy net jou oë sal sluit dan. En dan bid ek vir ons. Jesus, u is so baie dankie vir wat u vir ons gedoen het. U ongelooflike offer en die feit dat u vir ons gesterf het. Die vir ons moontlik gemaak het om u te kan beleef in al die volheid en in 'n verhouding met u te kan staan. En ons weet u hou ons toekoms in u hande. U planne sal plaasvind. U wil sal seëvier in ons lewe. En ek dink my gebed is so vir elke persoon dat daar waar daar gebroke drome is en mislukkings is en teleurstellings is van die verlede, dat ons sal vrede vind in dit, dat dit nie die einde van die pad is nie, maar dat u ook goeders vir ons beplan en u het ook drome vir ons. En ons kan opgewonde wees, ons kan uitsien, ons kan hoop hê, ons kan optimisties wees vir daai planne en daai drome, want ons weet u beplan mooi goed vir ons. U laat alles ten goede saamwerk. My gebed is net so vir persone wat hierso vanaand sit en miskien angstig is of miskien negatief is, wat miskien ontevrede is met lewe en hoe lewe uitgespeel het en nie uitsien en nie met die mooi en die goed in hulle toekoms kan sien. My gebed is so dat ons net sal oorgee aan u wil, oorgee aan u plan en dat ons sal hoop vind in dit, dat u besig is om te werk in mense se lewens en dit wat u vir ons beplan is goed en dit is mooi. Dankie vir alles wat u vir ons doen. En dankie dat u die pad saam met ons stap. Ek bid vir vrye dinge en u heilige naam alleen. Amen en amen.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.